Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, také já vás srdečně zdravím a vítám vás u slova Božího. Přečtěme prosím společně z Markova evangelia 10. kapitoly, oddíl od 13. do 28. verše. Marek 10. kapitola 13 až 28. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, skládal na ně ruce a žehnal jim. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizolozíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednicích a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim řekl ještě jednou, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Tolik slov evangelia. Naše dnešní zamyšlení nad Božím slovem jsem nadepsal úryvkem z toho přečteného textu. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Milí přátelé, bratři a sestry, Bible je úžasná kniha. Vy, kteří mě znáte, víte, že jsem mezi knihami vyrůstal od dětství a že se také staly mojí profesí. Žiji mezi knihami každý den, ale nepoznal jsem jinou, která by tak pravdivě a hluboce promlouvala k lidské duši. Často nám poví více, než by se na první pohled zdálo, než bychom se odvažovali myslet. Ukazuje nejen na to, jakým způsobem vnímají její pisatelé Boha, ale také neobvyklým způsobem odkrývá nejtajnější a nejskrytější zákoutí naší duše a mysli. Obzvláště příběhy evangelií nám zpřítomňují Pána Boha mimořádným způsobem, protože v Ježíši Kristu můžeme odhalovat charakter jeho nebeského Otce a v postavách, které se s ním setkávají, se zase odrážejí naše životní příběhy, naše postoje a náš charakter. Mezi člověkem a Bohem existuje vztah a jedině skrze tento vztah může člověk Boha poznávat. Tento vztah člověka formuje, ale také často člověk formuje Boha, přesněji řečeno, svůj obraz o Bohu podle svých zkušeností. A tak je tomu dle mého názoru i v tom našem dnešním textu z evangelia. Tak o tom hovoří také oddíl písma, který jsme dnes z Markova evangelia četli. Ten text, který máme před sebou, je obvykle chápán jako apel k sociální solidaritě. Výzva k tomu, abychom se jako Ježíšovi následovníci varovali závislosti na majetku. V základní rovině výkladu můžeme ho rozdělit do tří částí. V té první Ježíš s poukazem na malé děti vysvětluje, že do Božího království nelze vstoupit jinak než v dětské prostotě a chudobě. Ve druhé ukazuje bohatému muži, že poklad v nebi lze získat pouze tak, že se zbaví pozemské zátěže, tedy svého majetku. A nakonec svým učedníkům vše ještě podtrhuje podobenstvím o velbloudu a uchu jehly. Mě to ale nedá. Zdá se mi, že toto Ježíšovo vyučování nemůže být jenom o penězích. Především mám za to, že nám toto vyprávění dává odpověď na původ onoho podivného smutku, který často provází lidi, kteří to myslí s Pánem Bohem vážně. Nevím, jak jsou na tom skuteční kazatelé a faráři, nebo řeholníci a řeholnice, různí misionáři a další boží služebníci, kteří se vzdali svého majetku a následují celým životem Krista. Ale domnívám se, že toho pouta, které nás váže s tímto světem a které bývá v rozporu s tím, kam nás táhne naše srdce, toho pouta se jen těžko zbaví kdokoliv. Jak praví klasik, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí zpětí. Možná však tento smutek, se kterým odchází od Ježíše i onen muž z dnešního evangelia, je zcela lichý a zbytečný, protože jeho důvodem nejsou náročné boží požadavky a přísná měřítka na člověka, ale zkreslená představa člověka o tom, co Pán Bůh od nás požaduje a co na lidském životě skutečně cení. Náš oblíbený kazatel Václav Vacek z Letohradu nazývá písmo milostným dopisem. Dopisem lásky směřovaným od Boha k člověku. Jsem přesvědčen, že jedině tehdy, pokud budeme brát Bibli takto, můžeme se učit rozumět hloubce jejího poselství. To neznamená, že nás bude písmo vždycky jenom chlácholit. Možná právě naopak, jak si ukážeme i na dnešním textu z Evangelia. Nikdy bychom ale neměli zapomínat na to, co zní v nadpisu naší dnešní biblické úvahy. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Boží laskavý pohled nás provází i tam, kde různým způsobem tápeme, Pánu Bohu nerozumíme nebo nejsme schopni či ochotni mu porozumět. A dokonce i tam, kde bychom mu chtěli v jeho laskavém jednání bránit. Příběh o bohatém muži přinášejí všechna tři synoptická evangelia v podstatě ve shodné podobě. Jen v jednom se liší. Matouš líčí tohoto člověka jako bohatého mladíka, tak jsme také zvyklí nejčastěji tento příběh nazývat bohatý mladík nebo kralicky bohatý mládenec. Marek v té verzi, kterou jsme četli, se o věku vůbec nezmiňuje, ale za to Lukáš upřesňuje, že to byl jeden z předních mužů, tedy asi člověk, který v životě již něco dokázal. Tento rozdíl si můžeme jednoduše vysvětlit poukazem na cílovou skupinu čtenářů, kterým byla jednotlivá evangelia určena. V tomto směru je potom mimořádně zajímavý právě odkaz na bohatcovo mládí v Matoušově evangeliu, které bylo určeno především křesťanům vychovaným v židovské tradici. Ještě se toho později dotkneme. Zdá se však, že příběh bohatého mládence začíná ještě o něco dříve, než sám vstupuje na scénu. A to ve chvíli, kdy na Ježíšově cestě, která v tu chvíli již směřovala k Jeruzalému a ke svému završení, když Ježíše začali lidé zastavovat a přinášeli k němu děti s prosbou o požehnání. Nevíme, jak na to přišli, ale vypadá to, že Ježíšův věhlas byl v té době na vrcholu. Lidé v něm rozpoznávali toho, kým skutečně byl, toho, jehož slovo, jehož dotek, jehož požehnání má moc proměnit život člověka. A to nejen pro tuto chvíli, ale až na věčnost. Nevíme přesně, zda tento muž či mladík byl přímým účastníkem tohoto žehnání dětí. Časovou souslednost obou příběhů není možno s určitostí prokázat, protože víme, jak dynamicky jsou evangelia psána. Všichni synoptici však řadí tyto události po sobě. Je tedy nepochybné, že mezi nimi existuje myšlenkové spojení, jakási vnitřní kontinuita. Pokud tedy připustíme, že tento bohatý muž byl svědkem toho, jak laskavým a dobrým způsobem se Ježíš k dětem chová, nedivme se, že ho nazývá dobrým mistrem. Pokud slyšel, že dětem patří Boží království, že i on chce mít jakýsi podíl na věčném životě. A pokud viděl, jaké dobro šíří Ježíš ve svém okolí, že i on se začal zajímat o to, co dobrého by mohl vykonat. Nutno však přiznat, a evangelia nám to nezakrývají, že tato krásná chvíle žehnání dětí měla i svoji stinnou stránku. A tou byli Ježíšovi učedníci. Evangelista Marek doslova píše, tak jsme to četli, tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se. Milí bratři a sestry, i my jsme tady dnes byli svědky podobné chvíle, modlitby a požehnání našim školákům a prvňáčkům obzvláště. Představme si, že by tomu snad chtěl někdo bránit. To je pro nás nemyslitelné. Ježíšovi učedníci to však přímo lidem zakazovali. A Ježíšova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Zatímco na bohatého člověka, který se pro nás tak nepochopitelně holedbá nejen svým bohatstvím, ale dokonce i svojí vysokou morální úrovní, i když nakonec z toho všeho není schopen vyvodit praktické důsledky, tak na toho hledí Ježíš s láskou a určitou mírou porozumění, ale na svoje učedníky, kteří to, o čem ten muž pouze teoretizoval, prokázali svým životem, svým praktickým následováním, na ty se Ježíš rozhněval. Milí přátelé, děti od Ježíše neodháněli jeho oponenti, jeho nepřátelé, ti, kteří s ním nesouhlasili. Jejich požehnání nebránili farizeové a zákonníci, nebo snad sám Pilát a římští vojáci. Ano, ti všichni přijdou na scénu zanedlouho také. Ale v této chvíli to byli Ježíšovi učedníci. Výjimečnost zvěstí evangelia nám vynikne obzvláště, pokud si uvědomíme, že v době, kdy první čtenáři četli tyto řádky, zhruba mezi lety 60 a 70 po Kristu, někteří tito učedníci sloupové církve možná ještě žili, anebo byl alespoň velmi živý jejich osobní odkaz. Je tedy jisté, že existoval velmi silný teologický důvod pro to, aby evangelisté tuto neslavnou epizodu zaznamenali. Je potřeba položit si důležitou otázku, proč to ti učedníci dělali. Ačkoliv to evangelia nikde explicitně neuvádějí, z Ježíšovy odpovědi vyplývá, že v jeho očích jsou některé priority vnímány zcela jinak, než jak je vnímali jeho učedníci a také čtenáři evangelií, vychovávaní v židovském náboženském prostředí. A jak záhy zjistíme, jak je vnímal i ten bohatý muž, o kterém dnes mluvíme. Možná ale i my máme někde v sobě v hloubce zakořeněnou představu, že boží nebo Ježíšovo požehnání je odměnou za náš výkon. Že boží požehnání je třeba si zasloužit, jenže jak k tomu potom přijde takové dítě? Dítě, které si ještě nic nezasloužilo, ničeho nedosáhlo, žádný výkon ještě nepředvedlo. Naopak je předmětem péče, která vyžaduje často nemalé výkony od jeho okolí. V Ježíšově době a v židovství ostatně dodnes je vstup dětí a především chlapců do dospělosti spojen s předvedením mimořádného úsilí a výkonu v oblasti duchovní i lidské zralosti a osobní disciplíny. Ano, pokud si to člověk zaslouží, je možné, aby na něm spočinulo požehnání. Ale malé dítě? Snad jsme se od Ježíše už něco málo naučili a proto je správné, že dnes žehnáme našim prvňáčkům ještě den předtím, než usednou do školních lavic. Neboť nejde o požehnání jako odměnu za výkon, ale o požehnání na cestu. A zde už se přímo dostáváme k oné nešťastné postavě bohatého muže či mladíka, neboť i on je pozván na cestu. I jemu Ježíš říká, pojď a následuj mě. Jenže představa o náročném následování náročného Boha je neslučitelná s prostou Ježíšovou výzvou, která před něj nechce postavit další náročný úkol, ale v podstatě ho chce odbřemenit. Jeho setkání s Ježíšem začíná otázkou, mistře dobrý, co dobrého mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Otázka po věčném životě se zdá být důležitá, ale teolog by nám pověděl, že tak, jak je položená, vlastně nedává smysl. Je pravda, že v minulosti názory na to, jakým způsobem si může člověk zajistit spásu, stavěly proti sobě nejen jednotlivce, ale celé církve. Ale naštěstí už žijeme v době, kdy všichni můžeme věřit slovům svatého Pavla, že spása je darem Božím bez našich zásluh, prostě proto, že nás Bůh má rád. Psycholog by v této otázce ovšem viděl úpěnlivou snahu o sebepotvrzení. Touhu potom slyšet odpověď: synu dobrý, to, co děláš, je dobře, život věčný ti právem náleží. A jiní vykládači zase vnímají tuto otázku jako v uvozovkách salonní záležitost, jako jakési moderní téma ke společenské konverzaci. Je pravda, že pro Izraelity nebyla otázka věčného života nijak aktuální. Jejich způsob myšlení se ubíral jinými cestami a ani v písmech Starého zákona se tato otázka nijak zvláště neřeší. Většina praotců dostává svědectví, že zemřel stár asi dnů a jejich odkaz pokračuje v jejich potomstvu, nikoli v nějaké jiné dimenzi. Pojem věčného života, tak jak jsme zvyklí o něm uvažovat dnes, začal pronikat do náboženského vědomí pod vlivem helenismu právě v době Ježíšově. Bylo to tedy tehdy aktuální téma. Ježíš ale toho člověka pro nás možná překvapivě odkazuje na boží přikázání, na desatero. Mladík možná očekává něco jiného. A když už je zde tedy řeč o přikázáních, nepoví Ježíš alespoň něco nového, něco trošku vznešenějšího, trošku více nebeského? Všimněme si, že Ježíš, a myslím, že zcela záměrně, vynechává ty body desatera, která se vztahují k Bohu, a hovoří jenom o takzvané druhé desce, tedy o vztahu k lidem a k okolí. Jako bych chtěl říci, je hezké mudrovat o nebeských záležitostech, ale podstatné je to, jak vypadá náš každodenní život. Tento výklad, tento úhel pohledu je bezesporu možný a dozajista hluboce pravdivý, pomíjí však několik důležitých detailů, především pak to, co je tématem našeho dnešního přemýšlení. Ježíš na něj s láskou pohlédl. Ježíš přijímá s láskou a porozuměním otázku tohoto člověka a zdá se, že mu věří. Budeme tedy i my věřit tomuto muži, že myslí svoje hledání věčného života smrtelně vážně. Budeme mu věřit i tehdy, když k Ježíšovu odkazu na přikázání desatera říká, že toto všechno dodržoval od svého mládí, ačkoliv pro nás je většinou nepředstavitelné, že bychom mohli něco takového vypustit z úst. Považovali bychom to nejspíše za holedbání hraničící se ztrátou soudnosti a možná i srouháním. Myslím, že Ježíš, který vidí do srdce, dobře věděl, že mluví pravdu. A jeho bohatství, ať už to byl mladík nebo přední muž, bylo toho nejlepším důkazem. Prosperita společnosti i každého jedince je založena na základních etických principech zakotvených v desateru. Kde bychom mohli být, kdyby se jimi lidé řídili obecně? Je velmi pravděpodobné, že pokud tento člověk byl mladý, základ jeho majetku ležel v předchozích generacích. Ctít otce i matku, morální i materiální dědictví, to je něco, co v tehdejší společnosti, a doufejme, že snad dodnes, je součástí naší identity a naší nadějí pro budoucnost. A pokud to byl člověk zralý a zasloužilý, dozajista k tomu všemu přidal i mnoho dobrých plodů svého bohabojného života. Jak tedy může Ježíš chtít, aby se toho všeho zbavil? A to ve prospěch těch, jejichž chudoba je znakem toho, že oni na tyto zásady příliš nedbali. Alespoň tak to bylo v té době obecně chápáno. Tento bohatý mladík je zde jakoby protipólem jiného bohatého mladíka, který ovšem svůj majetek také určitým způsobem rozdal chudým, když jej promrhal s podivnými přáteli a s nevěstkami. A přesto příběh toho marnotratného končí velkou radostí a oslavou, zatímco bohatý muž z našeho dnešního příběhu odchází smutný. Tak, jako byl smutný starší bratr toho, kterého jsme si zvykli nazývat marnotratným. Když jsem o marnotratném synu něco napsal také do brány a jeden známý mi v reakci na to řekl, že z toho člověka dělám hrdinu. Tak jsem to potom trochu upravil a obrousil hrany, ale popravdě řečeno, mladík z Ježíšova podobenství v mých očích hrdinou je, protože navzdory pochybnému a zcela jistě neakceptovatelnému způsobu jeho života dokázal nalézt cestu zpět. Možná padnul velmi hluboko, přišel o všechno, ale poznal pravdu o svém otci. Na rozdíl od svého staršího bratra a na rozdíl i od toho muže z našeho dnešního příběhu porozuměl, že otec nepřijímá svoje děti kvůli jejich výkonu, kvůli jejich lidským nebo morálním kvalitám, ani pro jejich duchovní vyspělost, dokonce ani pro to, co dobrého mohou vykonat pro království Boží. Přijímá je prostě proto, že jsou jeho děti. Bohatství našeho nebeského Otce je nepředstavitelné a nevyčerpatelné. Marnotratný syn část otcova majetku rozmrhal a otec tím neschudl. Bohabojný a pracovitý syn otcův majetek rozmnožil a otec tím nezbohatl. Bohatý mladík v našem příběhu si ovšem něco takového nedokázal představit. Držel se svojí představy o náročném Bohu a náročné cestě životem. Držel se představy, že poklad v nebi může mít pouze ten, kdo si ho již zde na zemi nashromáždí. Milí bratři a sestry, říkal jsem na začátku, že si myslím, že dnes nebudeme mluvit především o penězích a hmotném majetku, které by byly překážkou toho, abychom měli podíl na věčném životě. Ano, myslím, že i tyto úvahy sem patří. Jistě je třeba dbát také na to, aby bylo postaráno o chudé, zasazovat se o sociální spravedlnost a napomínat ty, kteří hromaděním vlastního majetku vykořisťují slabé. Je třeba připomínat, že nestačí ulevit svému svědomí příležitostnou almužnou, ale že následování Krista je neslučitelné s hromadělním pozemských statků, tak, jak to připomínal v tom textu Timoteovi i apoštol Pavel. Jenže problém je v tom, že lidé, kteří by toto měli slyšet, obvykle v kostelních lavicích nesedají. Otázku věčného života neřeší a na přikázání Boží nedbají. To nebyl případ tohoto bohatého mládence a domnívám se, že to není případ ani většiny z nás, i když vím, že pro řadu lidí s citlivým svědomím je Ježíšovo pozvání prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě, že toto pozvání je pro řadu lidí s citlivým svědomím celoživotním ostnem a zdrojem onoho podivného smutku, podivného vnitřního smutku, o kterém jsme hovořili na začátku naší úvahy. Protože si dobře uvědomujeme, že je to něco, čeho nejsme schopni. Mám za to, že smyslem Ježíšových slov není uvrhnout dalšího člověka do chudoby a v podstatě rozmnožit zástup potřebných o dalšího člena, neboť, jak sám říká při jiné příležitosti, chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Ano, i kdyby mnoho bohatých rozdalo svůj majetek, problém chudoby se tím nevyřeší. Pokud chce Ježíš po tomto muži, aby se vzdal svého poctivého bohatství, materiálního i duchovního, je to zcela něco jiného, než když zlodějský celník Zacheus odškodňuje ty, které okradl. Je mnoho jiných míst v evangeliu a řada jiných příležitostí, při kterých Ježíš mluví proti mamonu mnohem ostřeji. Například říká, že nelze sloužit dvěma pánům, Bohu i majetku, nebo že nemáme zbožňovat majetek v tom smyslu, že čím více ho máme, tím větší přízeň Boží se na nás projevila. Ježíš tomuto muži dokonce ani nepředhazuje, že by svému majetku sloužil a už vůbec ne, že by ho nabyl nepoctivým způsobem. Jsem hluboce přesvědčen, že podstatou a smyslem Ježíšových slov je zbořit tomuto člověku jeho falešnou představu o náročném Bohu. O Bohu, do jehož království se lze dostat pouze s náručí plnou životních úspěchů a dobrých skutků. O Bohu, který nade vše cení věrnost a důslednost přejímání, rozmnožování a předávání duchovního i hmotného bohatství svěřeného předkům. Ježíš zde hovoří k člověku, který nepatří do té kategorie v uvozovkách ztracených ovcí izraelských, o kterých, jak dobře víme, sám říká, že právě je přišel na tento svět vyhledat. Tento muž nepatří mezi ty, kteří potřebují pomoc, ať už hmotnou nebo duchovní. Nepatří mezi ty, kteří potřebují napomenout ke správnému a bohabojnému způsobu podle Boží vůle. Naopak on sám se aktivně zajímá o to, co ještě více by měl dodržovat a neví o tom. Nebo zda je nějaký speciální, bohulibější způsob dodržování desetera, či snad je dokonce možné udělat ještě něco více, aby si zasloužil Hospodinovu přízeň a zajistil otevřené brány jeho království. Ježíš odkrývá tomuto muži a jeho prostřednictvím i nám všem jednu překvapivou pravdu. Život věčný si nemůžeme zajistit vlastním úsilím. Život věčný si nemůžeme zajistit vlastním úsilím. Hospodin není náročný na naše výkony a hromadění zásluh. Dokonce se zdá, že v určitém smyslu mohou být překážkou na cestě do jeho království. V tomto světle můžeme nově vidět i smysl Ježíšova příkladu s velbloudem a uchem jehly. Kdo tedy může být spasen? Zhrozí se v závěru dnešního textu Ježíšovi učedníci, když si uvědomí, že ti, kteří sebou vlečou náklad svých životních úspěchů, se úzkou branou neprotlačí, ať se snaží sebe víc. A životní ztroskotanci sice možná mají prázdné ruce, ale zase o tuto cestu jaksi nejeví zájem. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Ježíš na ně opět pohleděl, jak čteme. A zdá se, že tento druhý Ježíšův pohled, tentokrát jeho pohled na učedníky, je stejně laskavý, jako je jeho pohled na bohatého muže z našeho dnešního příběhu. Zdá se, že Ježíšův hněv a jeho příkrá slova, která jim adresoval na začátku, jsou již dávno zapomenuta. Možná proto, že i oni mezi tím pochopili, že Boží království a věčný život nikomu neotevírá jeho výkon, ale pouze Ježíšův láskyplný pohled, obětí v jeho náruči a požehnání jeho vztažených rukou. A tak tě, Pane, prosíme, my, kteří k tobě přicházíme jako bohatí, my, kteří se nedokážeme vzdát svých kořenů, zvyků a životního stylu, my, kteří od mládí známe tvá přikázání a kteří jsme zakusili dobro plynoucí z jejich následování, my, kteří jsme se naučili brát vážně dary zděděné po našich předcích a důsledně rozmnožujeme, my, kteří toužíme po věčném životě. Otevři naše oči, ať dokážeme vidět tvoje království tak, jak ho vidí děti, neboť jim tvoje království patří. Amen.